Na, einam prie Urantijos knygos studijų. Kas norėtų pasiūlyti vietą, skaityti ir panagrinėti, prašau, sulikit.
Na, aš atsiverčiau 821 puslapį. 821. Ir 73 dokumentas.
Pirmyn.
Ok, skaitau. Žodžiu, Edeno sodas. Kultūrinis nuosmukis ir dvasinis skurdas, kilę dėl kaligastijos išdavystės ir kaip pasiekmė dėl to atsiradęs visuomeninis susipainiojimas, turėjo nedidelį poveikį Urantijos tautų fiziniai ar geologiniai būkliai. Organinė evoliucija sparčiai žengė į priekį, visiškai nepriklausomai nuo kultūrinio ir moralinio smukimo, kuris taip greitai prasidėjo po kaligastijos ir deligastijos neištikimybės. Ir planetoje istorijoje atėjo toks laikas, maždaug prieš 40 tūkstančių metų, kada būjantys gyvybės nešėjai pastebėjo, jog grynai biologinių požiūrių Urantijos rasių besivystantis žengimas į priekį artėjo prie savo aukščiausio taško. Globėjai Melchizedekai šiai nuomonei pritarė, iš karto sutiko paremti gyvybės nešėjų peticiją Edentijos patiems aukštiesiems, prašančios, kad Urantija būtų patikrinta tuo tikslu, kad būtų duotas leidimas išsiųsti biologinius pagerintojus, materialųjį sūnų ir dukrą. Tačiau nuostabi pastraipa, kurioje galima išskaityti tai, kad kūrinyje visą laiką yra stebima, visa kūrinyje yra valdoma ir kontroliuojama išmintingai. Ir čia irgi kalba eina apie tai, kad kada vyko tas nuosmukis dėl kaligastijos išdavystės, dėl Liuciferio maišto, kaligastijos išdavystės ir deligastijos. Žodžiu, ir rašau, kad to pasiekmės, tas susipainiojimas visgi vis tiek neužkirto kelio fizinės ir biologinės būklės gerėjimui ir augimui tų evoliucinių tautų. Evoliucija vis tiek nesustatoma, žengia į priekį, visiškai nepriklausomai nuo kultūrinio ar moralinio smukimo. Tačiau kurio planas vis tiek yra vykdomas, viskas vis tiek vyksta, kaip yra kurio sumanyta. Ir nežiūrint į tai, kad planeta turėjo poveikį nuo kaligastijos ir deligastijos išdavystės, planetos princo išdavystės. Tačiau, ir kalba eina apie tai, kad gyvybės nešėjai pastebėjo, kad rasės priartėjo prie to momento, kada buvo galima tiesiog, kaip ir kiekvienoje planetoje, kada rasės priartėjo prie savo aukščiausio turbūt išsivystymo lygio, fiziologinio išsivystymo lygio, tuomet į planetą atkeliavo materialus sūnus ir materialioji dukra. Taigi, čia ir yra aprašomas tas momentas, kuomet gyvybės nešėjai patiems aukštiesiems, Edentijos patiems aukštiesiems, išsiuntė prašymą, kad Urantija būtų patikrinta ir kad būtų turbūt jau paskirtas tas materialus sūnus ir materialioji dukra, kad būtų pagerintos tos rasės. Tai tiek.
Ačiū tau.
Šios pastraipos.
Dvasiniai dalykai vis tik tai yra susijęti su materialia civilizacija. Kokia prasme? Kada yra kurėjo vedimas, tai materialia civilizacija nukreipta į tai, kad būtų geriau visumai, visumos geroviai ir pagal kurėjo evoliucinį planą. Kurėjas nėra sumanęs, kad mirtingasis veiktų prieš jo evoliucinį planą. O jo evoliucinis planas visuomet remiasi į dvasinę bazę. Materiali civilizacija yra antstatas ant tos bazės. reiškia, kurėjo dvasinė valia yra svarbiausia. Kurėjas yra dvasio šaltinis ir centras, jis yra pamatas. Ir ant jo pamatų kūriamas civilizacijos materialus rūmas. Štai dėl to, dėl maišto, vektorius buvo iškreiptas. Civilizacija įgavo visiškai kitokią kryptį, negu būtų ji besivystanti pagal kurėjo evoliucinį planą. Kurėjas duoda laisvą valią tam protui apsispręsti, jisai neprievartauja jo. Todėl šita prasme, kad civilizacija vystosi, iš dalies yra teisinga, iš kitos pusės, jie vystosi, bet ne ta kryptimi. Juk kada Kaligrastija mokė panaudoti kreditą prieš pusę milijono metų, kreditą, tai dabar tą kreditą pavertė pavergimo priemonė. Reiškia, tas bankas buvo sumanytas visumos geroviai, o dabar yra bankas kažkokių grupuočių tik tai pamaloninimui, pavergiant kitus. Kredito palūkanom ir sunkiom aplinkybėm jį gražinant. Ir nesvarbu, kokios aplinkybės, tas bankas atims iš tavęs viską ir namą ir būtą, jeigu tu negali išmokėti to kredito. Tai kokia čia tada tavo banko prasme? Koks jis buvo sumanytas tar to ištikimojo Kaligrastijos dvasinio švietimo. Štai, koks yra milžiniškas kokybinis skirtumas. Degraduoja protas, kada dvasia nėra toji bazė, ant kurios stovėtų antstatas. Mūsų veiksmai, sprendimai yra jau antstatas, o bazė yra viduje esantis kūrėjas. Ir kada maldoje aš girdėjau, kad buvo išsakomas teiginys, kad kūrėjas viską suteikia mums tuos išbandymus, išmėginimus. Ne kūrėjas tai suteikia, o žmogaus gyvulinis protas, kūrėjas nenumatė, kad šitaip žmogus būtų kankinamas. Jo evoliucinis planas yra sumanyta šviesa. Meilė, juk jis yra meilė šaltinis. Tai kaip jis galėtų sumanyti kankinančias aplinkybės, kankinančią apskritai žmoniją, žudančią su karais. Koks čia yra kurėjo sumanimas, jeigu jūs taip laikot klaidingai, kad kurėjas mums teikia tokias išmėginimo sąlygas. Čia žmonės jas teikia dėl savo godumo, gopšumo, savanaudiškumo, kurėjo visiškai kitoks evoliucinis planas. Nepainiokit ir nesuteikit kurėjui to, ko jis niekada ir minties neturėjo. Kurėjo evoliucija jau seniai būtų praėjusi šitą žudimų etapą laukinio stadijoje. Tik čia tas žmogus, savanaudis, net 21 amžiuje gyvena laukinio protu ir toliau kategoriškai atsisako paklusti kurėjo valiai. Pat ką ir pasakė Valdas, sakydamas, kad sutiko sionistą, kuris, reiškia, sako, žydai valdys pasaulį. Kvailystė. Kvailystė. Bet jam, tam sionistui, atrodo, kad jis teisus. Žydai išdavė kaip tauta, kurėjo šviesą. Jis ir dabar dar tebe laukia mesijo. Ta kvailystė. Bet jam ta kvailystė yra tikrovė. Ir daugybė žydų tokia yra tikrovė. Ir ta žydų tauta yra pasmerkta. Dėl to tam ir yra urantai. Štai jie yra šviesa. Nėra kito kelio, kad būtų atstatoma kūrėjo evoliucinio plano pasireiškimas aplinkoje. Visi kiti atstumė. Stumė kūrėjo. Savo laisvą valią. Jie pasirinko kitus takelius, klyst kelius. Dėl to, kaip Jurgita ir sako, kad sunku reiškia žmonė, kada jie visokios užsiminėja savęs raminimo praktikas, savi analizė ten visokiausiai yra panirimai į savo praeitį ir taip toliau. Vietoj to, kad štai čia, kas paprasta, atsivert kūrėjai, atrast kūrėją savo viduje ir kūrėjas pats apramina mus. Jis ne per nago juodimą mums neteikia jokios kančios. Ne krislelio. Jis tik teikia ramybę, meilę, taiką. Jis veda į šviesos rytojų jau šios dienos akimirkoje. Ir priėmė šitą šviesos gyvą į kelią tik urantai. Pasižiūrėkite aplinką. Kas daugiau be urantų tą daro. Vakar paskambino viena moteris ir mes su jie bendravom 2 valandas. Ir jinai susižavėjusi knygynę Kaune surado Laisvės alėjoje kažkieno atnešta Kristaus apreiškimo knyga Kalbu jums vėl. Ir sako, aš nenorėjau iš pradžių jo skaityti. Sako, aš esu katalikė vis tik tai. O sako, aš dabar tiesiog negaliu atsitraukti nuo jos. Ir ji labai domėjosi, kur ji galėtų ateiti ir pabendrauti su tais, kurie skaito šitą knygą. Tai šia pakviečia į mūsų šventovį. Bet sako, žinot, nu aš vis tiek dar skaitysiu Evangelijas. Ir sako, skaityk. Dylanko bažnyčia, katalikiška. Nieko, sako, lanki. Bet kada viduje bus ta gyvoja šviesa, nes jį irgi tai pripažįsta. Bet sako, aš su Dievu, su širdimi einu. Ir labai urantiškai tą išsako, bet jį nesupranta. Kaip ir kas vyksta jos viduje. Jį labai daug turi šviesių minčių, bet daug ir painiavos. Jie nepatinka ir Paulius, ir Petras, ten jie savanaudžiai, ten tokie, kitokie. Bet jie tiki tą Evangeliją. Nu, kadangi neturi platesnio požiūrio, jie nesusipažinusi su mūsų dvasiniais šaltiniais. Jeigu jie dės pastangas, ateis į šventovę, lankė šventovę, palaipsnė aprims jos vidus, ir tada jis sieks jau kilesnių požiūrį šitų dvasinių apreiškimų studijų. Jis labai nori ir Urantijos knygą skaityti. Jau noras yra iš minties derintojo, jos dvasinė asmenybė. Bet yra ir baimė, kaip bus jos to katalikiškų tikėjimų. Žmogus turi viduje priimt sprendimą, bet dar anksti priimt sprendimą Urantų labui. Jis dar nieko nepažįsta. Tai štai, kurie jas veda, ją stiprindamas, ją apramindamas, kad ji jau nebelabai išsitenka į bažnytinius rėmus ir ieško, kaip iš jų išsilaisvinti. Ir štai pataiko, nežinau, kas išdrys atnešti pelnų jums vėl apreiškimą antrojo leidimo? Kam jie neįtiko? Kažkas iš rantų nunešė galbūt, nežinau. Bet tai ta buvo šviesa kitam suteikta į rankas. Irgi džiugu. Tai buvo prasmingai paskleista, kai žmogus, jeigu jis pats nenori studijuoti šitos knygos, o gal jis turi savo vidui, savo namuose vieną knygą, kitą atnešė į knygyną. Bet ta knyga panašu, kad pateko į tinkamas rankas, į tinkamą širdį. Taip, kas norėtų tęsti? Prašau.
Šitas prašymas buvo adresuotas Edentijos patiems aukštiesiems, nes jie tiesiogiai vadovavo daugeliui Urantijos reikalų nuo pat Kaligastijos nuopolio ir laikino valdžios panaikinimo Jeruseme. Edentija tai yra Nurlatiatiko žvaigždyno sostinė ir iš ten mums padėjo šitam pasauliui. Ir visi reikalai buvo tvarkomi būtent per juos. Nežinau tokio, ką pasakyti.
Čia labai tinka pasakyti, kad Edentijos garbė ir Edeno sodai pavadinti. Mūsų žvaigždyno sostinės garbė. Edenija, Edentijos sostinė ir Edeno sodai mūsų planetoje. Adomui ir Jėvai parengta vieta. Taip. Gal tada dar vieną pastraipą paskaityk, šitą tokia trumputė buvo.
Tabamantija dešimtainių arba eksperimentinių pasaulių aukščiausiasis prižiūrėtojas atvyko patikrinti planetos ir susipažinę su rasinė pažanga, kaip ir dera rekomendavo, kad Urantijai būtų suteikti materialieji sūnus. Po šito patikrinimo praėjus šiek tiek mažiau negu vienam šimtui metų, Adomas ir Jeva, vietinės sistemos materialusis sūnus ir dukra, atvyko ir pradėjo tą sunkę užduotį, mėgintami supainiotus reikalus išpainioti tokioje planetoje, kurios vystimasis dėl maišto buvo uždelstas ir buvo dvasiškai izoliuota. Tai Tabamantija, taip, tai yra tas aukščiausias vadovas, kuris matė, jog yra jau kažkokia tai pažanga, kad reikia pagerinti jau ir rasę šioje planetoje. Ir kad jau laikas iš tikrųjų atvykti Adomui ir Jėvai, kad įlėti tos violetinės plazmos. Bet įdomiausia, kad pat nuo to, kad jau, taip, kad jau laikas atvykti, bet praėjo dar 100 metų. Atrodo, va, taip, šito dabartinio man taško žiūrint, laiko taško žiūrint, taip labai ilgai. Bet matyti, tai nėra taip ilgai ir čia galbūt visai neilgas laikas, kad po 100 metų dar.
Taigi, ką jūs nežinot, Tabamantija buvo žemaitis. Žemaitis arba estas.
Greičiausiai estas visgi.
Tai va.
Jis labai ilgamžis tada.
Ilgai mastantis, ne ilgamžis.
Bet ir gyventi reikėjo tiek ilgai. Na, žodžiu, atvyko materialas sūnus ir dukra ir ėmėsi tos sunkios labai užduoties pradėti visą šitą atstatymo periodą, kuris ir jiems buvo labai sunkus palyginti.
Taip, ačiū tau. Žodžiu, matot, iš tikrųjų, kaip yra vis tik tai viskas evoliucinė prasme pagal kūrėjo sumanymą, kada reikia atstatyti iškreiptą evoliucinę kryptį. Viskas yra sveriama, analizuojama, mąstoma. Ta babantija įsteigi yra visų eksperimentinių planetų, kas dešimtos planetos prižiūrėtojas. Kaip vystosi evoliucija. Ir dar šitą patekusi, nu, ta prasme, dešimtainė, kiekviena dešimtainė planeta, tai turi didesnę nuokrypio ir į gėrį, ir į blogį galimybę. Diapazonas yra daug didesnis, daug platesnis gyvybės plazmai vystytis. Ir yra didesnė rizika. Tai dėl to ir yra prižiūrėtojai. Ir dabar dar patirtas maištas. Tai priimti sprendimą, atsiųsti Adomą ir Jėvą, kada sužlugdyta planetos princo misija. Reikia sverti. Kaip visą tai padaryti? Supainiota visa žmonija, rasės supainiotos. Vystimosi, sakykime, prasme. Tiek intelektualė, tiek dvasinė. Tai va, reikalingi ir naujos rasės biologiniai sukūrėjai. Reikalingas dvasinis apšvietimas. Tai nėra taip paprasta, kad va, nu reikia, nuspręsti, kad reikia. Tai lengva nuspręsti, bet kaip tą padaryti, vėl turi būti renkami ir tie būsimieji ir biologiniai pagerintai ir dvasiniai vadovai. Žmonijai, dvasinių mokytojų rengimai. Vėl reikia tuos surasti tinkamiausius šitai planetai. Materialiuosius sūnus ir dukras, juk tokių dešimtainių planetų, sakykime, Sotanijos sistema jau buvo 60, nes kas dešimtoji, o tuo metu buvo virš 600. Kita vertus, vėl buvo paišto paliestų planetų. Ir visa tai maždaug panašaus išsivystymo lygio planetose reikia paskirti tuos Adomus ir Jėvas, juos parinkti pagal jų kvalifikaciją. Nu, tai tam reikalingas įdėmus ne tik žvilgsnis, bet ir patikrinimas sugebėjimų. Kadangi evoliucinis procesas jau ir taip buvo čia klaidingas, tai vėl reikėjo atsakingiau pažvelgti, kad nebūtų ir šita misija sužlugdyta. Juk niekas neturi garantijos. Garantija tik tai yra įtikėjimas. Reiškia, toji pora, Adomas ir Jėva, kaip tą įtikėjimą patikrinsi? Tai yra tokio barometro, kuris nustatytų, va šitas įtikėjimo lygis yra geras, šitas, ne, dar reikia jį gilinti. Dvasinis dalykas yra tik tai kūrėjai prieinamas. Nėra kito barometro. Iš šono nieks negali pasakyti. Darbus atlieka, darbai matomi, rezultatai priimtini viduje, kas yra šitom aplinkybėm vietinėje sistemoje, veikia vienaip. Atvykus į planetą, gudžioj dvasiniai tamsoj, viskas atrodo jau kitaip. Net ir tam pačiam Adomui ir Jėvai ryšio grandinės nutrauktos, nėra ryšio su išorė. Tik taip per angelus, kurie čia sukasi, to nepakanka dvasiai palaikyti stipraus poveikio. Tada įtikėjimas nėra toks gilus. Ir tam reikalingas ir laikas, ir tai. Garantijos nebuvo ir niekada nebus. Laisva valia turi nevaržomą pasireiškimą. Į šviesos pusę arba į tamsos pusę. Net ir aukštesnio statuso dvasinio asmenybių negu mirtingasis pradinėme pasaulyje. Tai mes tą ir patiriam. Štai dabar, šitam aplinkybėm. Ir čia vėl urantai yra tie, kurie turi ir Adomo, ir Jėvos klaidas taisyti, ir Kaligastijos šimtinės, neištikimos šimtinės klaidas taisyti. Ir taisys. Kas turi savo mokymą, prašau, pateikit.
Taip, gal aš keletą tokių minčių, kad iš tikrųjų, kaip mums svarbu, žinant patį krovę, kada atrandame savo kūrėją, savo viduje, savo tikrosius tėvus, kaip yra svarbu bendrauti su kitais broliais, sesėm, su kuriais mus tiesiog suveda, net galbūt suveda, tiesiog apaizda, bet aišku, bendraujame ir su kuriais, kurie, ir su tais, kurie dar nesidomi tą didesnį šviesą, bet vis vien kažkaip tai noras, toks troškimas paskleisti tą. Ir bendraujant, juk mes matome, kiek mes galime paskleisti tuo šviesos, o jau kuris tiesiog matome įdėmiai klauso, tiesiog matome iš tiesiog akių, kuris jau klausydamas akis tiesiog spindi. Tai ir paskleidėme daugiau tos tikrovės apie kūrėją, apie kūrinyje, apie visus šviesos šaltinius. Tai tiesiog, kada aš lankiausi vėlinį kartą pas Kostą, kuris globos namuose po traumos ir aš iš tikrųjų džiaugiuosi, kad jis toks tvirtas vedumi ir tiesiog tiki, kad ir toliau taip stiprės. Ir aš tiesiog tikrai žinau ir tą jaučiu, kaip virpesiai veikia jį ir ramina ir kaip gera bendrauti, kada tikrai juk jo protą praminė. Ir bendravimas būna nuostabus. Ir tiesiog džiaugiuosi, kad kolektyvas, aptarnaujantis personalas, ten labai kiek teko bendrauti tokie nuošitų žmonės. Ir jau aš esu ne vienai paskleidusi tą šviesą. Ir po bendravimo su Kostu nuėjau pas seselę, kuri jį prižiūri, ten jos keičiasi. Dvi seselės dirba tam skyriuje. Tai aš su viena jau esu bendravus ir tiesiog paskleidusi iš visą buvo kaip tik kita, kurios vyras nesenai iškeliavo iš mūsų pasaulio ir jinai tiesiog aš jai tariau sustiprinantį žmonį ir jinai, nes kaip ir kiekvienas žmogus, kada jis įskiria su savo atimoju, nors jinai taip labai jau taip priėmė į vidų smarkiai tą netektį, tai aš tiesiog sustiprinau, pasakiau, kad juk mirties nėra, kad tik tai to fizinio kūno energijos išnaudojimas ir jis iškeliauja ten į kitus gyvenamosius pasaulius ir tęsia toliau. Ir pasakiau, kad neteisingai, kai sako, Dauguma, nu, tie, kurie netradė, kurio savyje, kad dėl sėkis ramybėje, o ten gyvenimas tęsiasi, gyvybingas gyvenimas. Ir jinai taip įdėmiai klausėsi, ir, bet vis vien tokia prislėgta, tiesiog palūžusi. Ir aš jai, pasistengiu įsidėti iš viso šaltinį ir kaip tik tai turėjau Jėzaus Kristaus kalbą jums vėl. Apreiškimą švieso šaltinį ir tiesiog padovanojau jį ir jis taip iš karto paėmė vardu vartu tą knygą paskaitė. Sako, oi, ačiū jums labai ir tiesiog priglaudė prie širdies tą švieso šaltinį ir jos akys spindi ir veidas toks nušvito. Sako, aš manau, kad tikrai jis mane sustiprins. Tai aš sakau, be abejo, sakau, tai aš žinodama, kad jums tikrai šiuo metu sunku, sakau, aš ir jums o tai kaip paskaityti ir gražinį, nesakau, ar dovanoju, tiesiog dovanoju, kad jūs sustiprintų ir jūs paskui, kai jau sustiprinsit ir jūs nesinai labai mėla, tokia nuoširdį. Tiesiog virpesiesgi jau tie, kokio nuoširdumo tas žmogus. Ir mes dar pabendravom, aš tiesiog ir pasakiau, kad apie kime šventovę, kad mes jau atradę kurie savo viduje ir sakau, kiekvienas gali atrasti. Ir nuoširdumas svarbiausia, sakau, aš tikrai jaučiu, kokia jūs nuoširdė ir tokia mylintis, nes aš tikrai džiaugiuosi, kad toks mylintis iš jūsų personalas ir visi tokie nuoširdus. Tai ir kaip gera dalinti tą šviesą su nuoširdžiu žmogumi, kuris priima nuoširdžiai. Ir tiesiog, juk ką mes suteikėme kitiems, tai mes paskui gimus, mes ir prisipildome tą vėl gyvybinę energiją ir tiesiog tą dieną ir kitas dienas jautiesi gyvybingas. Ir iš tikrųjų, ir dalindamėsi tą šviesą, mes skrydžiame virpesius dar daugiau ir prisipildome, bet ir taip, kada individualiai garbiname ir kreipiame žvilgsnį tik tai tą kryptimį, tai visuomet jaučiame tą kūrėjo glėbį, apkabinimą, o ypač, kada garbiname gyvojų dvasiniai šventoviai, tai prisipildome tos meilės, šviesos. Ir gera tiesiog, gera skleisti tą šviesą, stiprėti kartu su kūrėjais, su savo tikraisiais tėvais. Ir tiesiog gyventi, kaip sakome, prasmingą gyvenimą, kokybišką gyvenimą, stiprėjant patiems ir sustiprinant kitus. Tai ačiū tiek.
O Leonida, tau galbūt koks nors impulsas kyla, kad ten apsilankius pasiūlyti, kad tu jiems galėtum tokią paskaitą organizuoti. Mm-hmm. Ten tu sakai toks mylintis personalas, tai jiems tai būtų labai, labai sustiprinimas.
Taip, aš tiesiog ir jau netgi individualiai padovanoju Jėzaus Kristus kalbėmis, o taip viena, tiesiog padėjau ten, kur jie renkasi ir sakom, čia tiesiog skaitykit, kam bus įdomu, kam tiesiog širdis trauksa tą pamačius, tą švieso šaltinį. Ir daug, nu, aš manau, kad jau ne viena yra perskaičiusi ir kodėl labai puikiai mintis Algimantai. Tikiuosi, kada bus tiesiog, nors jos labai užimtos, jeigu kad suburti daugiau kolektyvų.
Tai tau reikėtų gal su tą vadovę pašnekėti, ar vadovą?
Nu, aš manau, kad gal ir jis ir tulios tas, ką Algimantas pasiūlė, nes iš tikrųjų labai, labai svarbu personalas.
Jiems patiems tai būtų lengvesnis darbas su
jais. Taip, nes iš tikrųjų tai darbas sunkus, aš pati matau.
Taip.
Bet jos, galima sakyti, atiduoda tą savo širdį, tą meilę kitiems, juk atiduoda, dalinasi su kitais.
Ir net bendrą paskaitą ir tiems, kurie jau kaip pacientai ir personalai, kad tai visiems yra reikalinga.
Taip, tik tai bendra tai. Ten...
Nu, bet čia jau vadovui spręsti.
Ne, taip.
Tau reikėtų tik tai su juo, sakykime, pasikalbėti.
Nu,
o tada...
Aš...
Geriausia tai va taip, iš savo patyrimo. Paprastai jie, jeigu sutinka, sako, nu tai reikia tada kažkaip tai informaciją, ką jisgi tai nesupras, ar jinai vadovas. Tai tau reikia kažkokį tai skelbimą parašyti. Apie ką tai būtų ta paskaita? Plaustai. Jis pats to nesugebės padaryti, nes jisgi nežino apie ką. Tai vat, jeigu po ranka jau turėt tokį, net ir ranka parašyta, nebūtina atspausdinti. Ir apmastyti ir paskiau pasikalbėti.
Čia jau priklausys nuo to skyriaus vadovų, nes ten skyrių tai daug, aš tam
skyriui. Atveju, tavo, kaip sakyt, aukštesnio laiptelio iššūkis, vat ir jau kaip dvasiniai mokytojai pasireikšti kolektyvui, kitaip pasakius, jau grupiai, ne bent jau daliai, bet grupiai.
Čia jau būtų iššūkis, nu, manau, kad su kuriuo matau viskas, tik tai su kuriuo.
Galbūt jau tada būtų ir klausimų tau, tai iš vieno, tai iš kito, jau, tugi nežinai, kokie bus klausimai, plius minus, taip, gali orientuotis, bet tada atsakinėti vėl toje aplinkoje, vėl tau iššūkis, kaip atsakyti ekspromptu. Ir suprantamai, ir kiek įmanoma, nu, aiškiau.
Taip, čia, aš manau.
Ir tuo pačiu tavo stiprėjimas bus vėl pasitikėjimu ir kuriai, ir savimi.
Būtent.
Nu, žodžiu, tai čia yra dvasinio mokytojo laipteliai, žinai.
Taip.
Bet ir tariantis dėl tokios paskaitos su vadovu, kaip tu jo psichologiją pažinsi, kaip neišgąsdinti, bet sukelt tam tikrą susidomėjimą.
Būtent.
Turint omeny, kad jis irgi turi savo valdžią, turi visokių baimių, jis bijo dėl savo rizikos, kas čia, kaip ką. Tai va, čia yra toks subtilus tarsi žaidimas, žinai.
Taip. O pabandyti vertamus.
Na taip. Bet čia vėl viduje būsena turi būti ir tavyje.
Ne, tai tik taip. Ir aš visada, kada jau važiuoju tenai, tai kaip ir kiekvieną rytą garbinį ir pasimeldi, tai ir apaidos suprašau, tiesiog aplinkybės, kas susiklostų. Ir kada toks noras bus, irgi pasimeldus, nu, aš manau, kad taip ir gausis. Bet čia, aišku, nu, priklausys nuo vidinės būsenos. Čia jau tikrai.
Taip. Ačiū tau. Kas dar turit savo kokį mokymą, prašau, pateikit. Arba kokiu nors taip samprotavimu, prašau irgi pasidalinkit.
Aš norėčiau dabar pasidalinti. Skaitant Turantijos knygą, taip gera, tiek daug sužinai apie mūsų brolį vyresnį Jėzų. Ir kokia jo išmintis yra, ir kokia jo kantrybė, ir kaip jis gražiai dėstydavo savo apaštalam. Ir jis taip gražiai mokė juos. Ir jau jis žinojo, kad jis bus nužudytas, aš to čia dabar šitoje vietoje skaitau dabar. Ir kaip jisai jau ruošėsi, reiškia, ir žinojo, kad jis iškeliaus pas tėvą. Bet jo taip gražiai buvo perduota ir man taip įstrigo jo tokie pamokymai, kad jisai perdavė jiem, pasirūpinkite, kad jisai išliktų jūsų gyvenime ir kad vien auktumėte gailestingumu. Man taip šitie žodžiai, jo tokios mintys perduotos apaštalam įstrigo ir galvoju, kad ir mums veikia. Tai pajausti, daugiausiai bendrauti su kurieju, kad ir pajaustume šitos reiškia mokymus ir jo, ir tai tikėjimą stiprinti, kad mes dar daugiau įsigilintume ir jaustume tiesą, kauptume ją ir tą gailestingumą, kuris mums taip yra reikalingas. Tad siekime šito ir pamastykime, koks buvo Jėzus. Ir išmintingas, ir protingas, ir kad mes mokytumės ir mokytumės iš jo dar daug visko. Tai gal tiek tam kartui.
Ačiū tau. Žinokit, tikėjimas auga nuo veikimo drauge su kūrėju. Jeigu jūs neveiksite, įtikėjimas savaime neišauks. Jūs galite studijuoti gerai, tai viena iš sudedamųjų. Bet kita sudedamoji yra veikimas pagal kūrėją. Ir tada, kada tu veiki, kyla didesnis pasitikėjimas kūrėjo vedimu savimi ir auga įtikėjimas nuo praktinio veikimo. Taip, kas dar turit savo kokių nors sampratų visiems mums išgirsti? Prašau, pasidalinkit.
Aš noriu pasidalinti tokio mintim apie gyvąjį kelią. Tai iš tikrųjų, pažvelgus atgal, matau kažkaip, kad iš tikrųjų gyvoji šviesa ir tas gyvas, kurio atradimas realiai iš tikrųjų gyvas ir labai labai sustiprina. Kai aš dabar pažvelgiu į praeitį, kaip tos pastangos tokios atradus tėvą po to raustėjybę ir dabar kartu ir visuminė dievybė aš esu savo viduje, tai tas tarsi koksai lašas po lašo, taip kapsi, kapsi, kapsi ir iš tikrųjų pripildo tokios ir šviesos ir tokios stiprybės ir energijos. Ir atsimenu, kai atėjau dar tik tai iš tą gyvąjį kelią, kiek iš tikrųjų buvo visai kitokia, na, tokia ir būsena, toks ir daug tokio netvirtumo, ir tokio nepasikėjimo, ir viso kito. Ir kaip iš tikrųjų kūrėjas vedė per visą tą gyvenimą tokį, kada, žodžiu, išsilaisinau iš netinkamų santykių, po to pasikeitė, tarkim, darbas, atsirado tikrai nauja šeima, kada kurie suteikė iš tikrųjų tokią galimybę. Ir štai dabar vėl nauja veikla, su kūryba, su kaligrafija. Ir tai yra vėl kažkoks naujas prasme, kad štai dabar ką patiriu, va vakar buvo toks renginys, kurį aš pravedžiau, kad aš mokiau moteris kaligrafijos. Ir tai yra toks pažvelgus į praeitį, toks, na, visiškai kitoks kokybinis ir žingsnis gyvenime, kada prisimenu, jo būdavo, na, taip, na, ir neramu, ir baisu iš vis bendrauti su tai žmonėmi, ir tos žmonės užkalbinti, ir tokia šilumos nebuvo viduje, o dabar patiriu, kad iš tikrųjų, va, tas gyvas bendravimas su kūrėju labai daug pripildo tokio nuoširdumo, tokio pasitikėjimo ir tvirtumo, ir tokio vidinio, dvasinio, tokio turinio ir žinojimo, kad tai sustiprina net ir štai tokiuose materialiuose gyvenimiškuose dalykuose, va kaip ir veikloje, kada tikrai norisi išspinduliuoti tas ir tokias dvasinės vertybės. Ne tik tai, kad žinias perteikti, bet jas perteikti taip, ta žinias yra apie tą kaligrafiją, taip, na taip, su tokiu dvasiniu turiniu, su tokiu nuoširdumu, šiluma, kad tiek, kiek aš teko pačiai mokytis visur ir pažinti žmonės, kaip svarbu yra tas vidinis ryšys, na, ta šiluma, kuri žmonės ir pritraukia prie tokių, ir tada ir ateina tokie žmonės, ir kaip gera bendrauti ir pažinti žmonės, va, tai yra toks naujas etapas, kurį patiriu, gera iš tikrųjų pažinti žmonės. Gera bendrauti, užkalbinti ir pažinti. Ir tai yra kažkokia tai nauja kokybė, kuri, jeigu aš galvoju, nebūčiau atradus kūrėjo savo viduje, tai tokių pokyčių vis nebūtų. Tai va, to noriu pasakyti, kad iš tikrųjų gyvasis kelias atradus kūrėjo keičia iš esmės visas gyvenimo sritis. Visas, kai aš anksčiau galvojau, kad, na, religija yra religija. Ji yra savo ir čia yra, va, tarsi atskira kažkokia tai zona tokia, atskira sritis. Dabar jau praėjus tiek laiko, įgyjus tos vidinės patirties ir to žinojimo, iš tikrųjų suprantu, kad tai yra visas tas mūsų gyvenimas, visa ta amžinybė ir ji iš tikrųjų keičia viską iš esmės. Ir santykius, ir bendravimas su žmonėm, ir šeima, ir darbas kažkoks, ir veikla, ir viskas yra vienovė susieta, nes vidus prisipildo tos vidinės šviesos vis daugiau ir daugiau, ir tos stiprybės, ir tada natūralu, kad keičiasi viskas, nes keičiasi požiūris, keičiasi mąstymas. Ir tada, jeigu kažkas ir netinkama gyvenime, atkrenta ten ar netinkami ten santykiai, ar ten, tarkim, darbas kažkoks, kuris, tarkim, netikė prasmės, kaip man šiuo atveju, norėsi kažko tokio suteikti vertingo žmonėms, o kaip gali suteikti, jeigu sėdi, kaip sakyt, tarp keturių sienų, tada vadinasi, reikia bendrauti. O tam, kad bendrauti, vėl reikia tos vidinės šviesos ir stiprybės ir tos pilnatvės. Na, o jos niekur iš kitur negali pasisemti, kaip tik tai, na, iš tokio gyvo ryšio su kūrėju. Taip, bet visa tokia patirtis gyvajam kely, iš tikrųjų, atskleidžia labai daug net dabar taip ir sunku vardinti vien tai, kas materialiai keičiasi. Atsiranda, vat, kažkokios tai galimybės, bet ir viduje keičiasi požiūris ir tokia vidinė, tokia atsiranda didesnė jėga stiprybė ir kartu iš tų dvasinių studijų, ką aš studijuoju su Salomėja vakarais, va, skaitau ten tolyn apie tą evoliuciją, labai daug tampa suprantama tada ir apie visą žmoniją, kas vyksta. Ir tokių minčių kyla, tokių tikrai, kad nu negali būti šitaip, kaip yra, ir visas tas evoliucijos dabartinis žlugimas, nu jis yra, kaip sakyti, yra neišvengiamas. Ir ne šiaip savo, tada esame mes surantai ir žvelgiant į tą praeitį, taip turėjo vykti, kad vėl yra tas naujas, tada kokybinis šuolis ir tai yra esame mes, vat Algimantas ir esame mes, kuris ir turėjo vykti, nes evoliucija vystėsi iš tikrųjų šuoliais tokiais tam tikrais kokybiniais šuoliais. Tai va, tai nuostabu tai, kad ir dabar yra toks naujas šuolis, esame mes, antai ir ta gyvoji rusybės, aš esu šviesa, tie šuoliai vyksta tokie ir mūsų tada gyvenime. Natūralu, sakė, tokie pokyčiai ir jie ateina per štai tokį nuoširdų gyvą ryšį su kūrėju. Kuo daugiau mes to prisipildom, tuo tada keičiasi visas mūsų gyvenimas ir keisis toliau. Tai va, tokios mano mintis.
Žinai, aš tą pasakysiu, tu tokio balzamo mano širdžiai užlėjai savo šito pasidalinimo. Tai yra tokie švieso žodžiai, teiginiai į tikrą. Ir kita vertus, tu tiesiog iškeli kūrėją. Kurėjas tau ir suteikė tau impulsą, kad tu ir panirtum į kaligrafiją, kuri atves prie tų žmonių, kuriems reikalinga kurėjas. Kaligrafija yra tik priemonė, bet ir tau reikalingas kurėjas ir jiems kurėjas reikalingas. Kaligrafiją tu panaudosi kaip priemonė tik tai. Patraukti jų dėmesį, apraminti jų širdį. Nes tikrai širdis gali atrasti kūrėją. Ir jeigu tu prisiminsi, kaip tu anksčiau dirbai su kompiuterinė grafika, yra juk ir kompiuterių įvairūs šriftai, net ir imituojantys ranka užrašytus žodžius, raides. Bet širdies negalima imituoti. tai, kas kūrėjo sumanyta pritingajam materialus apvalkalas, jo pakeisti pat niekas negali, joks robotas. Jis gali tiksliau išvedžioti kokią nors, sakykime, raidę mikrono tikslumu, bet širdies jis neperteikė. Kaligrafija širdį perteikė. Ta, ką jauti būsena, tai atsispindi. Ir tai, kad tu keltum vėl ir kaligrafiją aukštesnį lygį į savo, tau vertėtų tada pamėginti, pasidomėti kinų kaligrafiją ar japonų kaligrafiją, kur hieroglifus reikia užrašyti. Tai yra dar daugiau negu išvedžiot mūsų raidę. Ir jeigu tu mėginsi kaligrafiškai rašyti prie hieroglifus, tu daug geriau, laisviau jausiesi rašydama šitas raides. O jeigu tu pradėsi dar salomėje savo mokyti kaligrafijos jau dabar, tai tu įsivaizduoji, jinai nuėjus į mokyklą, kiek jį be pavyktų ten užrašyti raides, bet kiek jį bus stipri rašyboje.
Taip.
Ir dar momentas. Jeigu tu kaligrafiškai užrašysi tau širdimi pajaustas citatas iš kalbėjams vėl, ar iš Urantijos knygos, ar iš akimirkos amžinybės, gyvosios tylos, meilės galios apreiškimų knygų. Ir tas korteles gali kaip sakykim, savo atėjusioms klausytojoms pasiūlyti kaip žaidimą, tiesiog nuo atsipalaidavimui. Va, pertraukėlę padarykim, dabar jūs įsitraukit savo. Laimės, reiškia, kažkokia loterija, kur nemato to teiginio apverstas kitą pusę. Jie įsitraukia ir ten skaito tavo kaligrafiškai užrašytą kažkokį nuostabų teiginį, kuris sustiprina jų viduje asmenybės budimą. Ir tuo pačiu atsiranda trauka pažiūrėti, kaip gražiai tai užrašyta kaligrafiškai. Ji nori ne tik tai kaligrafijos, bet ji nori ir to teiginio gyvo patyrimo. Visa tai yra kaip žaidimas. Nes iš kurėjo visa evoliucija yra žaidimas. Reikia mėgautis ją. Tai yra mūsų pradiniam pasaulyje. Tai yra gyvenimas su kurėju. Tai irgi žaidimas. Jo reikia mėgautis. Tai ne pramoga. Tai yra prasmingas žaidimas visumos geroviai. Tai jeigu tu salomėje pripildysi šito žaidimo kaligrafijos elementu, jinai stiprės ir kūrėjų. Tu turi daug žaidimo svertų savo rankose. Tu gali žaisti ir su savo mažylė, ir su tais klausytais, kurie ateina pas tave. Ir pati aukt per hieroglifų kaligrafijos išraišką.
Labai puikus patarimas, iš tikrųjų, Algimantai, dėl tų kortelių. Dabar iš vis apskritai yra tokia tendencija, kad labai populiarios yra, bet kokios tokios kortelės. O čia iš tikrųjų labai gera idėja ir manau, reiks ją pabandyti gyvendinti.
O kitą vertą, žinok, šitą tu gali kaligrafiškai įprasminti į atvirutės, tavo atvirutės nuostabės sveikinimo, užrašant šviesos teiginį šalia proginio sveikinimo. To niekur nėra, žinau. Paprastai rašo tik tai progą. Ten velykų, kalėdų, kūčių, gimtadienių, vardynų, vestuvių, dar kažkokių progų. O čia dar yra šviesos teiginys, kuris yra aukščiau tų švenčių, kuriuoms skirtas pats sveikinimas. Šviesos niekada nebus per daug.
Jo, čia tikrai pritariu. O beje, dėl kino kaligrafijos, iš tikrųjų man teko išbandyti, Vilniuje yra toksai Konfucijaus universitetas, žodžiu, institutas Vilniaus universitete berods. Tai man teko išbandyti, aš ten buvau vienoj paskaitoj nuėjusi ir teko išbandyti rašyti. Ten yra labai gili jų filosofija, labai gili ir man jinai taip patiko, kad iš tikrųjų ten yra tas teptukas tarsi pas juos šventas, kad visa ta energija, ką žmogus jaučia, jisai perduoda per tą teptuką ant to popieriaus. Tai iš esmės aš pagalvojau, kaip panašu, kad aš irgi daug ten tuos žodžius, ką realiai aš pat jutau, kad kai aš rašau, aš irgi tiems sakau, juk tai yra perduodama ta energija per tą raštą, per tą gyvą jausmą, būsmę, ką jauti ir persiduoda tai. Tai vat labai sutapo tos filosofinės mintys ten, jų ir mano, ką jaučiau, ką jautau.
Tai va. Bet tu tą pavertė iš filosofijos į gyvą kūrėjo pasireiškimą, o jie neturi gyvo kūrėjo. Jie net Konfucijaus vardu vadina tą institutą, o iš tikrųjų Konfucijus tik tai filosofas, moralistas, bet jisai nėra dvasinis mokytojas, kokio yra urantas, atradęs kūrėjo savo viduje, tai jis tada perteikė asmenį kūrėją per šitą kūrėjo energinę išraišką. Tai yra aukštesnis laiptelis, net ir tam pačiam, sakykim, kinui ar japonui ar korėjiečiui rašančiam savo hieroglifus.
Taip, iš tikrųjų. Visai kitoks lygis, kurį iš tikrųjų dėl to ir jaučiu, kad norisi vat, kažkaip tą ir tą sritį, kaligrafiją, nu, kažkaip vidumi pakilėti. Dar kaip tiksliai, nu, nežinau, ten gausis, bet ta prasme jaučiu, kad norisi to pripildyti tokių vat, tų gyvųjų vertybių ir perteikti tai kažkaip po truputį žmonėms. Va, nes jau dabar jie jaučia tokį nuoširdumą ir tos tokios pamokos tiek, kiek būna, nu, patinka, įdomu. Va, ir aš žinau, kad su laiku iš patirties tai gali peraugti dar, nu, galbūt į kažką daugiau. Žodžiu, pažiūrėsim.
Sėkmės.
Įdomu, labai kurie vedimas. Ačiū.
Taip, ir kita, arabų labai gražu. Arabų yra labai graži kaligrafija. Labai gražiai rašo arabai. Mes, jeigu kada nors buvai mečetėse, tolimo artimuosiuose rytuose, nuostabaus grožio raštai išrašyti. Ten jie Dievo vardą rašo, Alacho vardus rašo, tai labai labai gražu iš tikrųjų.
Tai šiaip tai vienas iš mano pažįstamų žmonių yra žydas, kuris gyvena Izraelyje ir jis rašo tą hebrajų kalbą. Tai mes viskas nuo karto pasibendraujam. Nu, jo gražus raštas, jis rašo iš dešinės į kairę. Ta pasme, rašo atvirkščiai ir visą laiką rašo tik tai apie Dievą, apie tą Dievo vardą, šlovindamas savo tą, nu, jakvę, pati, taip. Tai va. Tai va tiek.
Nu, ne atvirkščiai, iš tikrųjų, jie taip rašo. Nežinau, ar mes galim sakyti.
Ir taip rašo iš kairės į dešinę.
Jie sako kitaip.
Jie rašo iš kairės į dešinę. Nu, ta prasme, žodžiu, atvirkščiai. Taip.
Iš dešinės į kairę. Iš dešinės į kairę rašo. O mes iš kairės į dešinę.
Nu taip, tada vadinasi, atvirkščiai rašo jie. Negu kad mes.
O jūsai sako, kad jūs atvirkščiai rašo.
Ne.
Ne, aš turiu mintį, žydai sako, kad visi kiti rašo atvirkščiai. Nu, jų požiūriu.
Jų požiūriu, jų yra visai kitoks požiūris. Ja.
Nu, japonai rašo iš viršaus į apačią.
Taip, bet irgi jau mokosi tos būtent tos
mokosi.
Jie mokosi ir mokosi taip, kaip mes rašytą prasme.
Jo, kadangi jų mažumai yra, tai žinai, poveikis yra. Taip, kas dar turit savo kokių sampratų, kurias turėtumėt pagarsinti? Prašau, garsinkit.
Tai aš dabar klausydama taip nuostabiai jūsų kalbančių Jurgitos to patyrimo prisiminiau, yra YouTube įkelti mokymai iš 2014 metų, čia prieš mėnesį, kuomet įkėlė Evaldas. Ir ten vienas yra mokymas, kad tikrojoje yra absoliuti dvasios, proto ir energijos vienovė. Tai va, aš dabar klausausi ir taip pamastau, kad vat, Jurgitoje tai ir labai jau stipriai išsireiškia šitas derinimas jau net ir čia. Aišku, tai ne tai, kas yra, kas bus rojoje, kad tai absoliuti to vienovė. Bet vat, kažkaip taip susiejau, kad tai vyksta jau ir vat, Jurgitos viduje. Tas susiderinimas ir vienovė. Ir tą, aišku, demonstravo mums ir Jėzus. Ir šitą vienovę savo gyvenimu, to patyrimu, kurį mes žinome. Ir kaip jisai mokė priimti ir tą materiją, bet, sakykime, mūsų kūnus, kurie metams einant keičiasi, kad mes priimtume oriai šitą patyrimą materijos ir kad semtumėmės energijos visada iš kūrėjo ir dvasioje būtume neužsispaudę tuo kūnu, kad dvasia galėtų pasireikšti. Ir sakyčiau, va, tas patyrimas, kur buvo perduotas mums trijų dienų senųjų ir pagrindinės asmenybės Orvantonijos, tas suženkliukų patyrimas, tai irgi vat, yra pademonstruotas ta tokia vienovė. Taip pat tik tokias mintis man.
Taip, ačiū. Juk ir yra visas mūsų evoliucinis procesas į kuo stipresnį tiek proto, tiek dvasios ir materijos suliejimą į harmoniją, kad harmonija įsiviešpatautų tame santykyje, kad bazė būtų dvasia, protas jau būtų antstato kapitonas, o materija būtų jau tas kūnas paklūstantis valiniams sprendimams, atitinkantiems kūrėjo valią. Ir šitas mūsų pradinis etapas, dar turint materialią kūno išraišką, jis yra pats sunkiausias, nes mes neturim dvasinių mokytojų ir dvasinių mokymų, kurie atitiktų kurio evoliucinį planą. Visi mokymai, kurie buvo iki maišto satanijos sistemoje ir kaligastijos prisijungimo prie maišto, tie dvasiniai mokymai praktiškai jau visi sunaikinti mūsų civilizacijos. Civilizacija tapo bazė, antstatų protas, žvelgiantis priešingai negu veda kūrėjas iš vidaus, po dvasios apskritai beveik, nebe pamatysi be mikroskopo. Tai va tokiom aplinkybėm mes esam pradinėme etape, kur suprast šitame susipainėjime, kur yra šviesa, kur yra tikrovė, kur yra ateitis. Tiek mūsų vaikų, tiek mūsų ateities kartų. Žmogui nepajėgų be pagalbos iš aukščiau. Tai va tą pagalbą iš aukščiau perteikė kūrėjas per apvaizdą Brantijos knygos apreiškimu. Neveltai jis pavadintas epochiniu. Kokio panašaus nebuvo kolektyvinio. Tai štai mes turim tą informacinį klodą, jau galim rėmtis. Jau daugiau negu Biblija. Tegu jie kiti studijuoja, kūrė ir toliau savo, žinai, ten smėlio pilis. Stato ten kažkokius tai muilo burbulus, kurie sproksta. Bet mes turim tą galingiausią sisteminį apreiškimą Prantijos knygą. Tai milžiniškai mums po kojomis padėta pamatinė plokštė dvasioje. Kol dar nesam atradę, kurie viduje, jau tas bent intelektualia prasme priimamas šaltinis tikrai stiprina. Bet turime galimybę, dar nereiškia, kad jie įsisavinti. O čia jau reikalingas dvasios pažadinimas, atrandant kurie savo viduje ir gimstant jau tą asmenybę, kokia ar sumanė kurėjas. Štai va čia jau šventovė yra nepakeičiamas dalykas. Tai jau mes su Rantai esam pamaloninti tuo, kad žengiam tuos praktinius žingsnius ir tuo pačiu patyrimus sukaupėme po aguonos grūdelį į milžiniškus kokybinius pokyčius palyginus su praeitimi mūsų. Ir mes jau galim paliudyti, šitas kelias yra tikras. Nebereikia ieškoti tikresnio, nes tą liudyje dvasinė asmenybė, žadinta, atradusi kurėje viduje. Todėl jį ir žinanti iš kurėjo. Ir tada jį mato supainėjimus, kokie yra aplinkui, kurie žengdami tarp tų supainotų daugybė klystkelių, kiekviena kažkokia grupuotė laiko savo klystkelį kaip ta tikra tiesa. O mes matom, kad tų klystkelių daug, bet mes turim patyrimą, širdies patyrimą, kas yra tikra. Štai tas impulsas, jis mums ir paliudyja. Tai mums tai yra pagalba, nes kitaip mes ir su tais urantais, kurie, nu ne urantais, kurie skaito Urantijos knygą, tik intelektualiai šventovės nepripažįsta ir nenori nieko daugiau, išskyrus Urantijos knygos studijas. Tai vat mes ir su jais nesurasim bendros kalbos, be jų atsiverimų. Mes juos suprasim intelektualia prasme, bet jie mūsų nesupras dvasinė prasme. Nes jie neturės dvasinių patyrimų. Tuo labiau neturės dvasinės bazės savo asmenybės viduje. Šitam pasaulyje jie yra prarasti. Bet ateityje po prisikelimo jie taps tie, su kuriais mes bendrausime gan laisvai. Tai štai šitame pasaulyje mes esam iš dalies vieninteliai, kurie neturi ką atsiremti, tik į patį kurėją ir į nieką daugiau. Dėl to mūsų tai yra sunkiausia ta dalė. Jeigu Urantija studijuojantis ir neinantis gyvojo keliu, jis apsikabinęs tą Urantijos knygą laiko ir jam daugiau nieko nereikia. Jis dirba savo darbus, vėl Urantijos knygą paskaito, jis apramina savo protą. Tai čia tas pats kaip nuėti į bažnyčią, būnant ar kataliko, ar musulmono, ar budisto, tai jis ten pamedituoja, tai jis ten pasimeldžia, tai pagarbina Alachą ir taip toliau. Tai jis tada vėl prie savo darbų apramina protus. O mes esam tie, kurie einam gyvenimu su kurėju. Mes einam kurėju, einam kūrėjų. Tai vat mums yra sunkiausia. Nes mūsų suprast negali, kurie neina kūrėjų, kurių gyvenimas yra, kaip Jurgita sakė, kaip ir jie anksčiau atrodė, kad religija tai yra viena sfera, o gyvenimas yra kita. Tai ir toliau laikosi tokios nuostatos. O mūsų gyvenimas yra kūrėjas. Nėra kito gyvenimas. Kūrėjas yra viskas. Viskas sutelpa į tą religiją, į kūrėją, į gyvąjį kelią, į tikrovę. Dėl to mus ir stebi, ir vis žiūri, ar dar išsilaikome, ar pasitraukime. Tai ką, aš jums dėkoju už mūsų pabendravimą. Linkiu gero savaitgalio. Ir tada kitą šeštadienį vėl susitiksime. Ačiū jums ir kūrėjai.
Ačiū.
Sudėkime.